Javier, estamos ahora mismo en periodo de matrícula para o vindeiro curso. Como se presenta? Tedes ahora mismo 50 nenos, continuidade...
Sí, bons días. En principio temos continuidade de cara ao curso que ven. Fixemos, como casi todos os CRAS de Galicia, xornadas de portas abertas. Estamos abertos, bueno, todo ano, non só nos limitamos a esa xornada. E sí, temos continuidade, por sorte hai moitas familias que se interesan no noso modelo educativo, que é ni mellor nin peor, penso eu, sino diferente aos dos CEIPs de vilas ou de cidades, que teñen outro modelo educativo totalmente respetable, pero bueno, quizás diferente en algúns aspectos ao noso. Entonces, o que se trata de darlle unha oferta diferente ás familias.
Nenos de 3 a 8 anos que conviven pois na meirande parte das materias xuntos. Que vantaxe defendes que ofrece este modelo?
Bueno, este modelo é algo casi que exclusivo dos CRAS ou das escolas unitarias e a día de hoxe se está extrapolando aos CEIPs con máis matrícula. Non, a idea é a mesma, é dicir, é respetar os ritmos madurativos do neno, non tanto a idade de nacemento, que en algúns países, noutros países, noutras culturas, o corte é distinto, que aquí, por exemplo, en países anglosajóns non se respeta o ano natural de nacemento. Entón, a idea é que cada neno medre e se desenvolva e aprenda na medida das súas posibilidades e non estea tan atado a un ritmo biolóxico ou a unha data de nacemento. Así, os nenos máis xóvenes ou máis pequeniños que teñan un bo desenvolvemento poden traballar cousas de alumnado de máis idade, que en principio estaban reservadas a alumnado de máis idade, e ao contrario, nenos de máis idade que polo que seña pois teñan algún tipo de desenvolvemento máis lento, pois poden adaptarse ao seu ritmo a ritmos dos máis pequenos. Logo, aparte de eso, evidentemente se desenvolven outras capacidades nos nenos, outros valores como a axuda, o respeto, a cooperación, o traballo en equipo, que son valores que a día de hoxe o sistema educativo e ten que impregnar os futuros cidadáns.
Eso, desde alguna maneira, a prova de que tiran uns polos outros, non?
Sí, nunca mellor dito. É verdade que isto, pois, no ámbito rural se estende a sociedade, non? A sociedade no ámbito rural, de maneira tradicional, sempre os traballos, as axudas foron entre veciños, non? O máis cercano. E se crea ese vínculo forte que tamén se crea nas nosas escolas, porque uns axudan a outros e digamos que se non aprenden todos, non aprende ninguén, non queda nadie atrás.
Agora mesmo estades, decíamos antes, con 50 nenos repartidos en 4 centros de este CRA. Máis ou menos o reparto é homoxéneo no tocante a que en todos hai nenos de 3 a 8 anos, hai algún que ten pois máis cativiños, outros máis maiores...
Sí, bueno, o reparto é desigual. A oferta educativa en todas as 4 escolas a mesma, de 3 a 8 anos, é dicir, a etapa de educación infantil, o segundo ciclo infantil, e primeiro e segundo de primaria. Despois, isto é natalidade, olas e demografía, ao mellor as escolas que están máis perto da carretera general ou de algún núcleo urbano, pois teñen por densidade de población máis alumnos e as escolas que están máis afastadas teñen menos, non? Pero bueno, o reparto é bastante equitativo e logo tamén quería decir que, bueno, a nivel galego, como bueno, asociación de CRAS, que todos estamos traballando en conxunto, sí que na provincia de Pontevedra o habitual é que só haxe alumnado de infantil e non haxe alumnado de primeiro e segundo. E sí, nas provincias de Coruña e de Ourense sí que hai alumnado de primeiro e segundo nos CRAS e, bueno, en Lugo non hai ningún CRA.
Non lle resulta complicado aos nenos dar o salto despois a un CEIP? Estou pensando para continuar a primaria, despois de ter pasado un pouco por este ámbito que pode ser un pouco unha illa...
Bueno, eu penso que non, ou o noso modelo defende que non, é dicir, tiñamos de sempre a etiqueta, non, de que os nenos non se socializaban, estaban illados e que logo lle costaba o paso o centro adscrito e para nada, é dicir, os nenos fan un montón de saídas nos nosos colexios, participan un montón de programas de innovación educativa, facemos convivencias tanto para os nenos que entran, os de 3 anos, como para os nenos que salen, os de segundo, no centro no que van a estar, e ao fin e ao cabo é un cambio, é como cando os nenos dun CEIP de 6º, dun CEIP pasan ao IES. É dicir, é un cambio para eles e os nenos se adaptan moito antes do que nos adaptamos os adultos, vale? Eso a veces é un medo que temos os adultos e unha etiqueta que penso que debemos desterrar das escolas unitarias, dos CRAS de Galicia.
Chamoume a atención cando se acaba o material eu da mochila que unha das rapazas se díxome: eres camarógrafa. Vos aquí tedes material como pode ter prácticamente calquera centro, o sea, non, os nenos non están alleos nin ás novas tecnoloxías, nin aos novos modelos educativos polo feito de estar nunha escola rural.
Non, non, ni moito menos. A ver, a escola rural en moitísimos anos atrás sí que estaba mellor un pouco desconectada, como estaba a sociedade, decir, pois, problemas de conectividade. A día de hoxe ese problema non existe, está solventado, e logo os CRAS e as escolas unitarias participamos de todos os programas de innovación educativa da Consellería de Educación. Estamos en bibliotecas, estamos en robótica, estamos en polos creativos, estamos en proxectos de alimentación, como é hoxe o Proxecta Plus e o Bocata. Temos pantallas digitais, temos ordenadores. Eso non inclúe que traballemos exclusivamente por tecnoloxía, sino que traballamos calquera tipo de metodoloxía, temos esa vantaxe e temos recursos como calquera centro. A nosa vantaxe cal é, fronte a un centro tradicional, pois o alumnado que está mesturado, o grupo multinivel, e logo que habitualmente temos unha ratio máis baixa, é dicir, hai menos nenos por mestre que nun centro tradicional, digamos, ou nun centro de cidade. Pero bueno, tamén por sacarnos un pouco a etiqueta de encima, hai CRAS e escolas unitarias que todos os anos deixan a nenos fora de matrícula porque non dan cuberto, ou se teñen cubertas todas as plazas e hai nenos que se quedan fora.
Sí, que normalmente nos fixamos nos que teñen que pechar e realmente pois non son, hai casos obviamente, pero non son todos os casos.
Efectivamente, o risco sempre está no peche, porque é verdade que unha escola ten que ser rendible en certa maneira para todos, para a administración educativa e para os nenos tamén, porque moi pouquiños nenos non ten sentido que estean xuntos nunha escola, moi pouquiños, falo de dous, de tres nenos, pero sempre hai que defender que unha escola, no momento que peche, é moi difícil que abra, e a escola rural, por definición e por normativa, cando se constituiu a partir do ano 96 e 97, un dos seus objetivos é dinamizar o entorno sociocultural da zona. Entonces, isto vai parello. A escola vai ca parroquia e a parroquia vai pa escola. Non hai un refrán de vello que dice que cando pecha a escola e pecha a taberna morre un pobo. Pois, tal cual.
Pois, a ver, moitísimas grazas. Moita sorte, moitos anos para o CRA de Oroso.
Bueno, moitas gracias. Fago extensivo a todos os CRAs de Galicia. Invitamos a todas as familias que non nos coñezan a que nos coñezan. E ainda estamos en período de matrícula. Tedes as portas abertas todo o ano. E invitamos a conocer o noso modelo educativo a todo aquén que non o conoza.